Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Jijik Ahmad dan juga Hakim Rahman. Hakim, semalam bagaimana percutian anda? Semasa di Pavali sempat ke makan tose?
Oh, tak sempat. Sebenarnya saya pilih untuk duduk di rumah saja dan menikmati bunga api. Sehingga awal pagi tadi pun ada bunga api lagi, Jijik. Betul. Mungkin itu sebabnya.
Di rumah saya pun ada.
Susah sikit. Tapi itulah kemeriahan sambutan Deepavali, kepelbagaian perayaan di dalam negara kita ini. Dan cakap mengenai Deepavali ini, cuti-cuti ini, Gigi. Kita jangan lupa juga kita berseronok-seronok kerana COVID-19 ini masih ada lagi dalam negara kita, Gigi. Sebab kalau kita lihat angka jangkitan COVID-19 ini, angkanya masih lagi 4 digit, 4,000. Kalau lihat angka kes baru, dia kembali menunjukkan tren peningkatan. Sebab kemarin saja 5,713 kes baru dengan jumlah keseluruhan ada 2,492,343 kes. Dan semalam juga mencatatkan pertambahan kadar kematian sebanyak 46 kes dengan angka kumulatifnya 29,091 kes. Dan unit rawatan rapi ketika ini mereka yang menempatkan seramai 555 orang dengan 280 memerlukan bantuan pernafasan. Tetapi berita baiknya, ada jumlah yang sembuh 5,865 dengan jumlah keseluruhan kes pulih sebanyak 2,396,244 kes. Ini sangat, kalau kita lihat daripada jumlah keseluruhan 5,713 ini, sebahagiannya hanya melibatkan kategori, kebanyakannya melibatkan kategori 1 dan 2, iaitu 98.4%. Manakala selebihnya adalah mereka yang mempunyai dalam kategori 3, 4 dan 5, iaitu mereka yang memerlukan bantuan pernafasan dan juga diletakkan di bawah pengawasan yang sangat rapi. Kalau kita lihat, Gigi, sejak kebenaran rentas negeri ini, lebih banyak sektor-sektor ekonomi dibuka, R0 ataupun kadar nilai kebolehjangkitan itu sedikit meningkat. Ini sangat membimbangkan. Lagi-lagi ada laporan kita pernah bawakan sebelum ini, bagaimana pengusaha-pengusaha pelancongan ini kadangkala mereka ini tidak begitu serius apabila menguatkuasakan SOP kendiri di tempat mereka. Tak ada orang jaga di premis nak cek suhu, tak ada orang jaga di pintu masuk nak lihat status vaksinasi ataupun keadaan kesihatan mereka yang memasuki premis. Ini sangat membimbangkan, ya, Gigi.
Betul tu. Dalam masa yang sama, saya fikirkan sekiranya ketika ini banyak juga kelonggaran yang telah diberikan, terutamanya dah boleh makan dekat kedai dan juga boleh merentas negeri. Yang penting tu daripada diri sendiri tu, Hakim. Ya. Kita perlu juga mengamalkan basuh tangan tu selalu. Saya fikir kalau anda di luar, dah keluar rumah, jangan sentuh terus badan ke mata ke hidung ke, kan. Basuh tangan dulu, mandi dulu, kemudian barulah mungkin boleh pegang anak dan sebagainya. Baik, itu perkembangan COVID-19. Ini kita nak bawakan vaksinasi harian. Ini data terbaru yang kami terima. Seramai 22,417,059 individu atau sekitar 95.8% daripada populasi dewasa telah pun terima dua dos suntikan vaksin COVID-19 setakat Khamis. Dan kita tengok daripada data portal COVID Now, 97.8% ataupun 22.89 juta populasi dewasa telah pun mendapat sekurang-kurangnya satu dos. Dan itu antara perkembangan mengenai vaksinasi harian, yang mana kalau kita lihat ya, untuk data bagi populasi remaja pula, seramai 2.208 juta individu atau 70.2% telah pun melengkapkan dua dos vaksin, manakala 2.6 juta lagi mendapatkan satu dos. Sementara itu, data kemajuan program imunisasi mengikut negeri bagi populasi ini juga penting, ya, apabila menunjukkan hanya Kedah, Terengganu, Pahang, Kelantan dan Sabah masih rekodkan kadar vaksinasi di bawah 70% dan kebanyakan negeri lain adalah atas 90%. Ini kita perlu beri perhatian kepada lima negeri ini, Kedah, Terengganu, Pahang, Kelantan dan Sabah, kerana kadar vaksinasi mereka masih lagi bawah 70%.
Ya, dan ada masa sama, Gigi, kalau kita lihat tadi Gigi ada sebut mengenai kadar vaksinasi remaja. Kalau boleh kita sambung dulu cerita kadar vaksinasi remaja ini sebelum kita melihat kepada mengapa penting, sangat-sangat penting untuk remaja ini divaksin. Kalau kita lihat, kerajaan ada menyasarkan untuk 80% remaja lengkap vaksin menjelang akhir tahun ini ataupun November ini. Tapi malangnya, unjuran 80% remaja lengkap vaksin itu tidak dapat dicapai awal, memandangkan ada remaja yang tidak melengkapkan dos vaksin mereka, tidak lengkapkan dos kedua mereka. Sepatutnya kalau ikutkan unjuran kita adalah 80% pada 18 November. Pada 11 November. 80% 11 November. Ada beberapa hari saja lagi. Tapi tak dapat nak dicapai. Dan ini juga dimaklumkan oleh Timbalan Menteri Kesihatan 1, Dato' Nur Azmi Ghazali yang menyatakan bahawa sasaran 80% lengkap vaksin ini hanya dapat dicapai pada akhir bulan November atau awal bulan Disember. Sebab kalau kita lihat sehingga semalam, kemarin, 3 November, 83% dos lengkap, tapi yang dos pertama, yang nak lengkapkan dos kedua ini hanya ada 69.8%. Ada lebih kurang 11% lagi. 11% ini nak capai sehingga 11 November ini agak sukar sebenarnya, tapi mungkin hujung bulan 11 nanti barulah capai. Ini sangat penting kerana apa? Dengan pembukaan sekolah ini beberapa negeri yang dijangka bermula 7 hari bulan dan juga 8 hari bulan, di negeri fasa 3 dan 4 sudah boleh dibuka sekolah. Tapi kalau tak lengkap vaksinasi ini sangat khuatir, kerana kita lihat Gigi, kalau daripada 29 Oktober sehinggalah ke hari ini, ada varian-varian yang sangat lebih mudah menjangkiti ataupun mudah merebak, lebih kesannya lebih teruk, iaitu varian Delta. Dan kata Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nisha Abdullah, sehingga kini ada 1,047 kes baharu varian Delta yang telah pun dikesan, Gigi.
Betul tu. Antara lain, Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata ini sekaligus menjadikan jumlah kes kumulatif berkenaan termasuk yang dijangkiti SARS COVID-19 yang dikategorikan sebagai VOC dan varian yang perlu mendapat perhatian VOI adalah sebanyak 3,692 kes. Daripada jumlah keseluruhan yang dikesan itu, 3,672 kes adalah VOC, manakala 20 kes adalah VOI. Dan mengulas lanjut, beliau berkata kes VOC sehingga kini terdapat 3,432 kes varian Delta, 226 kes membabitkan varian Beta, 14 kes adalah varian Alpha. Dan ini semua anda perlu tahu dalam artikel yang kami bawakan, dan bagaimana waspada kendiri dan berhati-hati itu perlu anda ambil ketika ini, sekiranya anda pulang ke kampung dan pergi makan ataupun pergi masuk ke komuniti itu, kan, Hakim. Tapi dalam masa yang sama, untuk berkenaan dengan PICK remaja itu, pada mereka di luar sana yang mungkin terlepas janji temu kedua, apa yang anda boleh lakukan, anda boleh pergi ke sekolah masing-masing, hubungi pihak sekolah supaya janji temu baru dapat diberikan. Kita tak tahu mungkin apa alasan sebenar kenapa ramai sebilangan besar yang miss second dose punya janji temu ni, tapi anda boleh hubungi pihak sekolah untuk mendapatkan janji temu baru.
Ya, walaupun terlepas mungkin atas sebab peribadi atau sebab kesihatan, masih belum terlambat. Dia bukan terlepas dos kedua janji temu tu tak boleh terus ambil. Dia boleh lagi ambil, cuma boleh bertanya teruskan. Cuma kalau ada urusan-urusan yang tidak dapat dielak seperti tidak sihat ataupun mungkin atas urusan lain, itu kita tidak khuatir. Jadi yang kita khuatir adalah mereka yang was-was ni, dah ambil first dose, kemudian baca yang bukan-bukan, ada nasihat itu ini dan sebagainya, mungkin maklumat yang tidak benar mereka dapati, terutamanya di media sosial ataupun ahli keluarga, mereka tidak mahu mengambil ataupun melengkapkan dos kedua. Benar, anda telah dilindungi walaupun hanya dengan satu dos, tapi efikasi ataupun keberkesanannya lebih tinggi jika anda melengkapkan dua dos suntikan vaksin COVID-19. Itu cerita mengenai vaksin, Gigi. Tapi dalam masa sama, kita sekarang ni dah hujung-hujung tahun ni, orang kata dah musim monsun, nasi hujan je sejak kebelakangan ini. Musim tengkujuh, kan. Dan ini kalau hujan sekadar hujan membasahi bumi tidak mengapa, tapi hujan lebat berterusan, dicampur pula, ditambah pula dengan sistem peparitan yang mungkin tidak baik sehingga menyebabkan banjir besar. Dan salah satu negeri yang telah pun terkesan akibat cuaca ketika ini adalah di Kuala Kedah. Di Kedah sebenarnya, di Kuala Kedah, di mana gelombang air pasang besar telah pun melanda Kedah di daerah Kuala Kedah tengah malam tadi, di mana beberapa kawasan mula ditenggelami air. Dan kalau ikutkan pasukan bomba dan penyelamat Alustar, 11.30 malam tadi, air dah masuk kawasan pasar dekat kampung seberang kota kat Kuala Kedah. Kemudian pihak bomba dah bersiap-siap untuk menjalankan operasi sekiranya ada terima panggilan penduduk yang mungkin terperangkap dalam kawasan banjir. Tapi setakat ini alhamdulillah tidak ada apa-apa laporan yang diterima. Cuma anda kalau lihat visual ini pun seram juga, air dah naik. Parak-parak buku lali, parak-parak keting ini pun dia, kita khuatir dalam sekelip mata saja boleh naik ke paras pinggang dan mungkin lebih bahaya lagi sehingga menyebabkan anda terperangkap tanpa komunikasi dan juga bekalan makanan, Gigi.
Sebenarnya negara kita merupakan ini kali kedua ya Hakim, ya. Fenomena banjir ini melanda negara ketika dalam pandemik ini, dan bagaimana sebenarnya satu langkah yang berhati-hati dapat diambil oleh NADMA dan khususnya badan-badan pihak berkuasa, pihak pemantau ini, daripada kita tak nak ada satu jangkitan berlaku ketika mana mangsa-mangsa ini ditempatkan di PPS tertentu. Tapi apapun, saya pasti kita mereka telah pun membuatkan satu langkah berjaga-jaga mengenai perkara ini. Kita mahu rakyat di luar sana yang berhadapan dengan fenomena banjir, yang kena pergi PPS itu, anda semua kena patuhi SOP yang telah ditetapkan di pusat pemindahan sementara masing-masing, supaya kita tak nak ada jangkitan baru, penularan baru, ya, ketika angka jangkitan kita sudah semakin baik, semakin menurun ketika ini. Baik.
Baik. Kita
berehat ya.
Kita berhenti rehat dulu.
Nah, kita berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini, banyak sebenarnya nak kita bawakan, terutamanya mengenai perkembangan politik. Berhenti berehat dahulu. Jumpa sebentar lagi. Ya. Bertemu lagi dalam Awani Pagi. Macam saya katakan tadi, kita nak bawakan sedikit perkembangan mengenai politik ini berkenaan pastinya pilihan raya negeri Melaka, yang mana ketika ini 254 borang pencalonan dilaporkan telah pun dijual. Itu antara apa yang diberitahu oleh Suruhanjaya Pilihan Raya sendiri, SPR, yang berkata bahawa sebanyak 254 borang penamaan calon Melaka telah pun terjual menjelang beberapa hari lagi sebelum hari penamaan calon. Jurucakap Ibu Pejabat SPR sendiri ketika dihubungi bernama semalam berkata borang penamaan calon itu telah pun mula dijual pada 18 Oktober lepas di pejabat SPR di Putrajaya dan juga SPR Melaka, dan segala proses pembelian berjalan lancar di kedua-dua tempat, dan SPR juga nasihatkan bakal calon yang bertanding mengisi borang dan membuat semakan dengan pejabat pegawai pengurus atau pejabat pilihan raya negeri sebelum hari penamaan calon, iaitu 8 November ini. Dan calon juga disarankan membuat pembayaran deposit lebih awal, dan resit pembayaran perlu dibawa pada hari penamaan sebagai bukti pembayaran bagi pastikan semua proses seterusnya berjalan lancar. Dan SPR, kita tahu, telah tetapkan PRM Melaka ini pada 20 November, manakala penamaan calon pada 8 November, undi awal pula pada 16 November. Itu semua anda boleh baca mengenai dalam artikel di esyawani.com.
Okay. Ya, dan dalam masa sama juga kita lihat, Gigi, dengan tarikh-tarikh penting, PRN Melaka ini bakal bermula dengan penamaan calon pada 8 November ini, tak lama saja lagi. Kita lihat bukan hanya mengenai tarikh-tarikh penting bila, tapi kita lihat kepada siapa calon-calonnya, siapa bakal yang berhormat ataupun lebih tepat sebenarnya mereka sepatutnya jadi yang bakal yang berkhidmat kepada rakyat mewakili kawasan di Dewan Undangan Negeri Dun Melaka itu. Calon-calonnya ini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa oleh parti-parti politik yang akan bertanding. Cuma kalau kita lihat bermula malam esok sebenarnya ada 500, tadi Gigi maklum ada 254 borang. Tapi jumlah kerusi Dunnya cuma ada 28 saja, Gigi. Jadi itu berapa ramai yang akan bertanding, berapa banyak penjuru sebenarnya yang akan ada di negeri Melaka ini. Kalau kita lihat berapa banyak penjuru itu satu lagi topik ataupun perkara yang akan kita lihat dari semasa ke semasa, di mana kami ada dua wartawan di lokasi, Faris Azman dan juga Fidaus Aziz di negeri Melaka, membuat tinjauan dan akan membawakan laporannya kepada anda dari negeri Melaka, bandaraya bersejarah itu. Kita lihat mengenai pengumuman calon, UMNO ataupun Barisan Nasional dijangka akan mengumumkan calon-calon mereka pada hari Sabtu nanti ataupun esok sebenarnya. Hari ini dah Jumaat, besok nanti UMNO akan umumkan calon pada Sabtu ini, dan kata Dato' Rauf, calon-calon yang akan ditampilkan nanti adalah calon-calon yang muda, berkaliber, dan juga ada juga calon-calon lama yang akan mempertahankan kedudukan mereka. Begitu juga seperti dimaklumkan oleh Setiausaha Agong BN, Dato' Ahmad, Dato' Syed Ahmad Maslan, yang menyatakan bahawa pengumuman itu akan dibuat pada Sabtu 10 pagi. Tapi mereka akan buat secara online. Almaklumlah, sekarang ini memang sebarang aktiviti, kempen berkaitan pilihan raya ataupun sebarang aktiviti sosial berkaitan dengan pilihan raya tidak dibenarkan sehinggalah bulan Oktober nanti, Gigi. Dan bukan hanya BN saja dijangka umumkan calon. Kalau kita lihat parti-parti lain juga seperti Amanah, DAP dan PAS juga turut dijangka mengumumkan calon-calon mereka secara dalam talian. Mungkin Sabtu dan hari-hari seterusnya sehinggalah menjelang hari penamaan calon pada 8 November ini nanti, Gigi.
Itu satu perkembangan yang baik. Saya kira itu satu langkah baru yang baik dalam berhadapan dengan PRN Melaka ini. Mungkin kalau ada selepas ni PRN Sarawak boleh menggunakan saya kira modus operandi yang sama. Tapi kalau kita lihat bercakap mengenai perkara itu, PAS juga dilaporkan menggunakan logo PN. Katanya bukan mahu lawan UMNO. Itu antara apa yang telah dijelaskan atau dipertahankan oleh Naib Presiden PAS sendiri Idris Ahmad yang berkata keputusan PAS untuk gunakan lambang Perikatan Nasional bagi menghadapi PRN Melaka pada 20 November ini bukan sebagai mahu berlawan dengan UMNO yang berada dalam BN. Menurut beliau, sebaliknya keputusan itu dibuat atas semangat perpaduan ummah yang membabitkan tiga parti Melayu Islam iaitu PAS, UMNO, Parti Pribumi Bersatu, Malaysia Bersatu. Katanya walaupun bertanding dengan menggunakan logo PN, namun matlamat PAS dalam PRN Melaka masih sama iaitu menentang Pakatan Harapan. Setakat hari ini, keputusan kita gunakan tu untuk berlawanan dengan UMNO, kita masih lagi dalam konteks perpaduan ummah antara PAS, UMNO dan juga Bersatu. Katanya kita masih lagi dalam konteks untuk kita hadapi satu musuh kita iaitu PH. Jadi jelaslah dekat sini walaupun mereka menggunakan logo dan juga bendera PN, tetapi matlamat mereka tu pada pandangan mereka adalah sama iaitu menghadapi satu musuh mereka iaitu PH.
Ya. Yeah. Okay. Dalam masa sama ini sangat-sangat menarik kita lihat dinamik politik dalam BN, PN, MN dan juga PH ini. Itu je dah empat koalisi je. Kita tengoklah nanti macam
mana. Kagum saya awak boleh ambil PN, MN, laju.
Dia banyak keunikannya. Ini nanti kita akan jelaskan dari semasa ke semasa. Mungkin kami akan bawakan dalam bentuk grafik untuk anda lebih mudah memahaminya. Betul. Tapi soalannya sekarang ni, adakah contoh kalau kita lihat semua parti-parti ini, base mereka adalah parti berasaskan kaum, juga agama. Kita tahu lebih 60% pengundi di negeri Melaka adalah Melayu Islam. Jadi seperti PN, Perikatan Nasional dan juga PAS ini, kalau ada pertandingan tiga penjuru membabitkan sesama mereka ini, siapa yang akan tarik diri? Ini yang akan perlu dibincangkan. Itu juga perkara yang dibangkitkan oleh Ketua UMNO ataupun Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Jusoh, yang menyatakan mengenai kalau PAS tidak mahu ambil bahagian sekiranya berlaku pertemuan tiga penjuru, siapa yang akan tarik diri di kawasan-kawasan tertentu. Ini persoalan-persoalan yang akan diajukan. Tapi sejauh mana dilaksanakan, ia seharusnya perlu diterjemahkan dalam penamaan calon nanti. Sekiranya PAS ingin menyorakan rasa kebersamaan, kalau ada tiga penjuru di kawasan mana penyandang dipertandingkan PAS akan menarik diri atau gabungan itu atau pertandingan itu terserah terpulang. Ini negosiasi politik ini ya yang sangat menarik untuk kita perhatikan dari masa ke semasa sebab di peringkat negeri PAS kata mereka akan cuba elak pertembungan di 28 kerusi DUN ini tapi ini sukar juga sebab masing-masing itu kawasan pengundi utama kuat mereka di kawasan majoritinya penduduk Melayu Islam yang mungkin inilah sasaran utama parti-parti berasaskan kaum dan juga agama ini untuk mereka memenangi undi ataupun meraih undi daripada penduduk di 28 DUN ini. Itu persoalan yang sangat menarik untuk kita perhatikan, Gigi, dari semasa ke semasa. Cumanya, Gigi, okay, kita bukan hanya bercakap mengenai PRN Melaka sebab tak lama lagi akan berlaku PRN Sarawak sebenarnya. Kalau kita lihat PRN Sarawak ini, kita jangkakan akan berlaku PRN Sarawak dalam masa terdekat ini selepas Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berkenan untuk menamatkan darurat di negeri Sarawak dan perkara itu kalau ikutkan sebenarnya tempoh matang DUN Sarawak ini telah pun tamat. Tapi sewaktu PKP, sewaktu angka jangkitan melonjak naik, seluruh negara dikenakan darurat. Cumanya apa selepas darurat sebab tempoh matang DUN Sarawak telah pun tamat. Ini juga akan kita jangka akan dapat kita ketahui pagi ini nanti tak lama lagi Gigi, ya, mungkin dalam pukul 9 atau pukul 10 di mana Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg bakal mengadakan sidang media khas pada jam 9 pagi nanti, dijangkakan pada jam 9 pagi. Dan kami di Astro One akan menyiarkannya secara langsung di saluran 501 dan juga di astroone.com. Cuma kami tidak dimaklumkan apa perincian sidang media berkenaan, sama ada ia ada kaitan dengan pilihan raya negeri Sarawak yang bakal diadakan tidak lama lagi ataupun mengenai perkara lain. Ini lagi tidak lagi dimaklumkan, tarikhnya pun kita tak tahu bila proklamasi proklamasi darurat sudah berakhir, tapi bila,
bila PRM,
tarikh PRM Sarawak itu kita, tidak kita ketahui dan mungkin akan kita ketahui mungkin hari ini pukul 10.
Mungkinkah akan ada pengumuman mengenai PRN Sarawak pada pukul 9 pagi ini? Tapi apapun, nantikan kami akan bawakan secara langsung. Anda berada di depan TV, pastinya Ketua Menteri Sarawak sendiri akan adakan sidang media. Tapi tak tahu apa intipatinya, kita harapkan ada sesuatu berita baik lah berkenaan dengan PRN itu. Kita nak beralih berkenaan dengan bercakap mengenai PRN Sarawak juga. 666,000 anak muda dikatakan tidak dapat mengundi. Itu antara apa yang kita bawakan di sini, yang berkata bahawa pembatalan darurat di Sarawak telah menyebabkan seramai 666,000 anak muda tidak sempat untuk jadi pengundi kali pertama di negeri tersebut. Kata Gabungan Pilihan Raya Bersih atau Bersih 2.0, ini kerana pelaksanaan undi 18 dan pendaftaran secara automatik dijadualkan berlangsung pada hujung tahun ini. Dan Bersih kecewa dengan pembatalan proklamasi darurat Sarawak yang telah membuka laluan kepada PRN Sarawak dalam tempoh 60 hari, memandangkan penggal DUN telah pun tamat pada 7 Jun 2021. Walaupun tempoh darurat Sarawak hingga 2 Februari 2022 adalah munasabah untuk mengandaikan bahawa pembatalan darurat oleh Yang di-Pertuan Agong selepas perundingan bersama Yang di-Pertua Negeri Sarawak untuk cetuskan pilihan raya adalah satu perkiraan politik bagi menafikan pengundi muda. Dan kita lihat untuk hal ini, kesemuanya perlu dilihat menggunakan undang-undang juga, Hakim. Kalau hujung tahun ini yang dikatakan hanya akan dikira untuk undi 18, makanya benarlah 666,000 anak muda di Sarawak ini tidak berpeluang untuk menjadi pengundi kali pertama dalam PRN Sarawak yang kita baru adakan ini selepas pandemik berlaku.
Ya, cuma kalau kita lihat dari perspektif kerajaan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga portfolio undang-undang juga Parlimen, Dato' Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, memaklumkan bahawa nak melaksanakan undi 18 ini bukan satu perkara yang mudah. Banyak perkara yang perlu diselesaikan. Contohnya, sepatutnya dilaksanakan pada Julai lalu, tetapi disebabkan COVID-19 dan sebagainya, mungkin bagaimana SPR sendiri tidak bersedia untuk mengemaskini. Ada beberapa perkara, iaitu pendaftaran secara automatik, kebenaran untuk mengundi umur 18 tahun dan juga untuk remaja usia 18 tahun ini menjadi calon. Itu antara perkara yang disetujui, dan perkara ini sebenarnya sudah pun disetujui sebulat suara di Parlimen sebelum ini, Gigi. Cuma pelaksanaannya, tarikhnya berubah-ubah, dianjak-anjak. Dan ini ada pihak yang melihatnya sebagai sebahagian daripada polemik politik, seperti kata, tapi kata Datuk Dato' Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar, banyak perkara sebenarnya yang perlu kita lihat diambil kira. Cuma perkara itu tidak dimaklumkan secara terperinci, tapi COVID-19 antara alasan yang diberikan. Baik, kalau kita nak beralih ke laporan seterusnya, saya tak tahu apa laporan seterusnya, Gigi.
Ya, pastinya.
Kita lihat tajuk-tajuk Buka Hadapan. Akhbar. Kita nak mulakan dengan akhbar New Straits Time.
Ya, betul. Kita lihat. Ini kalau kita lihat New Straits Time menggambarkan tu status ataupun
Muka Hadapan.
Muka Hadapan New Straits Time tu menggambarkan lokasi di Melaka yang popular, pastinya bercakap mengenai back to back polls. The nation is set to see two state elections before year end, Melaka first and then Sarawak with the lifting of the emergency. Pastinya ini berkenaan dengan dua PRN yang kita sebutkan tadi, PRN Melaka dan juga PRN Sarawak. Tapi apapun, mereka harapkan jugalah apa yang berlaku di sini, pastinya orang ramai mengadakan SOP tertentu, SOP yang telah ditetapkan. Pastinya orang pun mahukan ahli politik juga akur kepada SOP yang telah ditetapkan. Kita nak pergi kepada Muka Hadapan Sinar Harian.
Sinar Harian ini stalking berkenaan dengan stalking adalah satu jenayah. Hendap satu jenayah. Seperti dimaklumkan, sekarang ini pihak berkuasa sedang menggubal stalking ataupun hendap ini sebagai satu jenayah. Perkara ini juga dibangkitkan di Dewan Rakyat beberapa hari sebelum ini, di mana sebelum ini kalau kita tak ada peruntukan mereka yang menghendap ni, menghendap stalking ni lebih kepada definisi yang kita faham mudahnya adalah mereka yang stalking secara online sekarang ini, Gigi. Duk buka profil orang tu, cari maklumat dan sebagainya. Tapi in reality sebenarnya stalking ini juga di secara fizikal menghendap ke rumah tingkap. Sebab ada juga rakan saya maklumkan sampai dia dihendap rumahnya tu, ada cermin-cermin gelap, cermin yang mungkin nampak dalam rumah, sampai jiran mengendap tengok kat cermin tu. Jadi dia pasang tinted dekat cermin dia nak elak jiran mengendap. Jiran tak nampak apa kat dalam, tapi dia nampak apa yang jiran cuba buat dekat luar. Itu antara contoh-contoh mengendap. Dan ini juga perlu undang-undang yang akan dijadikan satu kesalahan jenayah tidak lama lagi. Butirannya nanti akan kami bawakan dalam di astrawani.com. Ya. Dan kita lihat tajuk hadapan muka Akhbar Berita Harian pula, Gigi.
Ini sangat menarik, muka hadapan Akhbar Berita Harian. Kita lihat kadar tol 13 Lebuh Raya Lembah Kelang mungkin diturunkan. Saya suka berita-berita macam ni. Kan? Jadi lebih memudahkan. Kita pun setiap hari lalu tol, Hakim.
Saya,
jadi kalau
saya naik public transport.
Public transport? Ya ke? Bangun 4 pagi.
KTM. Itu kadang lambat.
Yalah tu. Okey. Tapi apa pun anda boleh baca di Berita Harian berkenaan dengan kadar tol 13 Lebuh Raya Lembah Kelang yang mungkin diturunkan. Pastinya akan memberikan banyak manfaat kepada kita rakyat Malaysia ketika kita berhadapan dengan krisis ekonomi ketika ini. Nak buka sekolah lagi, macam-macam ya, belanja. Mungkin keluarga nak pergi bercuti pula bila dah boleh rentas negeri. Semua ini pastinya akan memberi kelebihan kepada mereka yang nak pergi melancong, yang nak save duit sikit. Pastinya itu juga merupakan berita baik kepada semua. Dan kita nak beralih kepada The Star.
The Star, akhir sekali. Back behind the wheels. Tol nak turun. Sekarang ni semua orang dah tahu jalan raya sudah mula sesak dengan ramai orang sudah kembali kepada ke pejabat. Traffic has almost returned to pre-COVID-19 days. Expert, however, say that public transportation usage has increased, and with the exceptions of Penang, vehicle ownership in Malaysia is still at a manageable level. Maksudnya, kadar penggunaan trafik dan juga peningkatan trafik ini masih lagi terkawal seperti sebelum pre-COVID. Cuma mungkin keadaan ini akan merubah cara kita menggunakan pengangkutan awam. Baik, itu antara paparan yang sempat kami bawakan pada jam ini. Saya kira banyak lagi laporan anda boleh dapatkan di astrawani.com dan juga di Bulletin Awani di jam-jam yang berikutnya. Sekian saja Awani Pagi. Saya Hakim Rahman.
Dan saya Cici Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.